Herud på eftermiddagen igen byer, der kan være med hagl eller torden. Temperaturerne ligger mellem 12 og 15 grader. Vinden er let til frisk, nogle steder hård fra syd og sydvest. Nu er Anders Kjærulf klar med programmet Aflyttet. God fornøjelse.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. De sidste tre programmer, der har vi talt om 11. september 2001, hvor World Trade Center blev ødelagt i terrorangreb og næst, og flere tusind mennesker døde. De fleste af os, de har glemt, at det faktisk ikke var første terrorangreb på World Trade Center. Det var nemlig i 1993, hvor en hjemmelavet bombe på over 600 kilo sprang i en parkeringskælder under bygningerne. Der var 10 mennesker, der døde, og der var rigtig mange sårede i et velplanlagt angreb fra en egyptisk terrorgruppe. Et angreb, der i den grad har trukket tråde her til lille Danmark. Her i studiet, der vi besøger forfatter og journalist Mathias Seidelin, der står bag bogen Alles danske krigere i FBI's søgelys. Bogen den handler om terrorledere og mulige terrorister i Danmark før 9/11. Hvorfor var det en vigtig bog for dig at få skrevet?
Det er en vigtig bog, fordi at den giver et indtryk af, at andedamsstemningen måske ikke var helt okay i forhold til, at der var trådet ud til nogle meget farlige terrorister på den islamiske side af sagen her, som faktisk ville og gjorde nogle meget, meget, meget forfærdelige ting.
Altså det, du siger, det var, der sad simpelthen nogle mennesker her i landet, som var dybt involveret i terror?
Ja, i hvert fald støttede det i et meget stort omfang. Den kan ikke bevise, at de selv udførte terrorangreb, men den kan i hvert fald bevise, at de blev oplært i militant træning i at lave bomber, producere bomber, og at de havde links til de folk, som du netop har beskrevet, nemlig dem, der anrettede det første terrorangreb mod World Trade Center i 1993.
Vi vender i den grad tilbage til Mathias Seidelin og Alles danske krigere her om lidt i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også har flere ting, der står og blinker bag de her blå briller. Den her uge har nemlig været panikugen på Facebook, hvor rygte løb om, at private beskeder var røget op på timelinen, og jeg kender personligt en hel del, der har siddet op flere nætter og slettet beskeder fra tidligere kærester eller skumle bejlere skrevet i 2008. Men er der noget galt med Facebook, eller er det os selv, der har glemt noget? Det var også ugen, hvor Europakommissionens projekt Clean IT kom til at lægge, hvad de vil gøre mod terror på nettet, og det er ikke småting, og borgerretsorganisationerne råber vagt i gevær. Og så holdt Julian Assange en tale til FN over satellittelefonen fra den ecuadorianske ambassade, hvor cyberkrigskorrespondent Nix har set den. Du er på vej til at aflytte Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi stadigvæk besøg af forfatter og journalist Mathias Seidelin, der er aktuel med bogen Alles danske krigere. Og ganske kort, hvad handler den her bog om?
Den handler om en række muslimer, der kom til Danmark fra repræsenteret en egyptisk terrorgruppe, der hedder Al-Jamaa al-Islamiyya. Det gjorde de i 90'erne. Og herfra arbejdede på at udbrede tanken omkring militant islam til resten af verden, og den handler også om myndighedernes ageren i de her sager, hvordan man egentlig godt vidste, de var her, man egentlig ikke gjorde så meget ved det.
Altså, de er simpelthen sluppet igennem et nåleøje, eller mere præcis folk, der var, som jeg læser bogen, faktisk også folk, der godt vidste, hvad de var. Altså, de bliver allerede, når nogen af dem søger asyl, så er der nogen, der siger, hallo, ham der, han er vist nok terrorist, men de kom ind alligevel.
Dengang, der var det faktisk en metode, man kunne bruge for at komme ind og få asyl, og sige, at man var medlem af de her terrorgrupper, fordi så blev man jo forfulgt i udlandet, og dermed så skulle man have asyl i Danmark. Det lyder fuldstændig absurd, men det er pre-9/11, og der var tingene på den måde.
Hvis man netop også tager pre-9/11, hvordan blev Danmark som sådan, hvordan blev vi opfattet i udlandet?
Altså, vi blev opfattet som meget naive. Det var der også flere andre europæiske lande, der gjorde. I hvert fald hos amerikanerne, og i hvert fald efter det angreb, vi lige snakkede om, World Trade Center i 93, hvor man begynder at få øje for det her, specielt hos FBI, og begynder at tracke de her terrorister rundt omkring i verden og deres netværk, der dumper man ned i Danmark.
Og der siger man simpelthen, at Danmark er bare... Altså, der sidder alle de udenlandske efterretningstjenester og siger, hvad laver I herovre egentlig?
En del af dem gør, i hvert fald. Vi har den amerikanske, der gør. Vi har den egyptiske, der gør. De har jo det problem, at de prøver at jage de her mennesker efter en række attentatforsøg mod den daværende egyptiske præsident, Hosni Mubarak, og præsidenten før, Sadat, som jo bliver myrdet af de her mennesker. Og der går man altså til stålet og prøver at finde dem, og der finder man ud af, at nummer to mand i den terrorgruppe, han sidder i Danmark.
Den der terrorgruppe, det her mord på Sadat, det synes jeg næsten lige for de mennesker, der ikke kan huske selv historien. Hvad var det nu, der skete?
Jamen, der sker det, at det her, det angreb, som man gør på den her lille... Og vi har lige en mobiltelefon her.
Der går mok. Vi beklager meget, vi skal nok få den væk. Det er Facebook eller et eller andet, der vil ind. Den er gået fuldstændig berserk. Jeg ved ikke, hvad den laver. Nå, nu er den væk.
Vi bliver aflyttet, tror jeg, helt personligt. Det, der sker jo, det er, at man vil anrette en skade mod den egyptiske stat, som man ikke kommer til at glemme. Og det er det første råb, vi hører fra de her militante muslimer. Og de formår simpelthen og slå Anwar Sadat ihjel, den daværende egyptiske præsident, som er deres hadeobjekt nummer et, fordi han indgår en aftale med USA, den såkaldte Camp David-aftale omkring at skabe fred i Israel og i Mellemøsten. Og det er simpelthen det værste, de kunne forestille sig. Han bevæger sig sammen med USA, han er sammen med USA, han er sammen med de amerikanske præsidenter på det tidspunkt, Jimmy Carter, senere Ronald Reagan. Han er en skurk eller en vantro prins, som de kalder ham.
Det mor, som jeg kan huske tydeligst ved det her Sadat-mor, ja. Det er, at det er et meget direkte mor. De står simpelthen helt op i hovedbordet, altså det er nogle militærfolk, der er på vej, det er en parade, der forbi ham, og så stopper der en tank op, og så er der simpelthen en mand, der kommer ud med et gevær og skyder ham på stedet.
Det er jo altså hovedpersonen i min bog, Abu Talal, det er hans barndomsven, der gør det. De kender hinanden tilbage fra mange, mange år siden, de voksede op sammen. Og han er militærmand selv, og vender side, mens han er i militæret. Han har sådan sin egen artillerienhed, og der går han så ind og får den her idé om, at han vil egentlig gerne skyde præsidenten, fordi hans bror bliver anholdt på et tidspunkt meget kort tid før, sammen med min hovedperson, Abu Talal. Og det er simpelthen for meget for ham. Han bliver mere og mere hjernevasket ind i den her militante gruppe, og så gør han det. Han kommer helt tæt på, og han formår faktisk sammen med sine kammerater, som han får ind, fordi han er officer og kan få dem ind, kommer de helt tæt på Sadat på den her årsparade for Yom Kippur-krigen i 73, hvor Egypten fik en lille sejr over fjenderne i Israel. Og der lykkedes det dem at komme så tæt på, så de faktisk kan myrde ham, hvilket kommer som et stort chok i hele verden. Det er på den måde blev det et ikonisk billede for de her militante muslimer på linje med nogle af de ting, vi så med Bader Meinhof i 70'erne. Det her var det, de brugte som, se, vi kan faktisk godt gøre det.
Du nævnte den her mand, Abu Talal, det er din hovedperson i bogen. Hvad er han for en mand? Han bliver meget betydningsfuld.
Abu Talal, han er en ung mand. Dengang han er vokset op på en sukkerfabrik i det fattige Egypten, i en by, der hedder Nag Hammadi, i det her samfund, som ikke fungerer. Og han kan jo se, at det ikke fungerer. Der er problemer med social uretfærdighed. De siger, at de er demokrater, de her egyptiske præsidenter, men det fungerer ikke samfundet. Han vokser op her, kommer med i den store islamiske vækkelse på universiteterne i Egypten. Han går selv på et universitet i Al-Minya, og danner så den her terrorgruppe, der hedder Al-Jamar al-Islamia, som betyder den islamiske gruppe, som han bliver en del af ledelsen af. Majlis al-Shura hedder det. Altså man kommer med i lederskabet simpelthen. Herfra der kommer han ind i de hemmelige kredse, hvor man begynder at ville det her med at lave en islamisk revolution i Egypten, og det fører så til mordet på Anwar Sadat i 1981. Der sker så det fuldkommen åndssvage, at manden falder på sin motorcykel, inden de laver mordet, og det gør så, at han ikke er med i den sidste fase af det, men han får alligevel 7 års fængsel. Og herinde møder han de personer, som senere danner Al-Qaida. Han flygter senere til Afghanistan og til Peshawar, og er med i det her, inden han tager til Danmark, hvor han bosider sig og arbejder videre for den her gruppe.
Når jeg læser den her bog, så du har skrevet, gjort rigtig meget ud af at beskrive de her mennesker, og hvad de vokser op i, og hvad de gør for nogle. Men jeg fornemmer også, at du faktisk har en vis forståelse for dem, at du forstår godt, at de bliver så militante, som de er. Er det rigtigt set?
Det er jeg glad for, at du spørger om. Der har været meget fokus på bogen omkring det her med, at vi danskere var nogle nyttige idioter og lukkede alle de her mennesker ind. Men det er jo vigtigt hele tiden at forstå, at der er jo en grund til, at folk bliver terrorister. Det betyder ikke, at jeg synes, at det er en smart måde at gøre tingene på. Der var også en grund til, at folk på den yderste venstrefløj tog våben i hånd i 70'erne osv. osv. Det, som bare er vigtigt, det er at forstå, at det var en krudttønde dengang i Egypten. Der var ikke nogen menneskerettigheder, der var ikke demokratiske rettigheder. Folk var enormt fattige. Der var enormt meget social uretfærdighed, som Abu Talal her, har jeg i hvert fald en fornemmelse af, faktisk reageret på ved det her. Han så bruger en fuldkommen åndssvag metode. Det er så noget andet. Men der var jo i hvert fald en grobund for, at de her mennesker udviklede sig til militante muslimer, som de så gjorde. Og det kommer så til udtryk på den her måde. Det er bare vigtigt at have med. De blev også tortureret i fængslet, og der er mange, der mener, at efter mordet på Sadat, hvor der sker den her tortur, og hvor Mubarak, den nye præsident, sætter sådan en specialenhed ind og virkelig går til stålet med dem, og udvikler de metoder, som man ser senere i Abu Ghraib-fængslet i Irak, at det er der, de udvikler det der had til USA, som man ser den 11. september 2001, kom i fuld flamme.
Du står inde på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Min gæst i dag er Mathias Seidelin, aktuel med bogen Allahs danske krigere i FBI's søgelys. Vi vender tilbage til Allahs danske krigere lige om lidt, men først så skal vi lige et smut forbi det der Facebook og al den ballade, der har været om det her i den her uge, der er gået. Rygtet løb nemlig, at private beskeder sendt via Facebook pludselig var blevet synlige på tidslinjen, og det fik en og anden til at sidde op hele nætter for at se, om der var nogle pinlige ting. Facebook, de har afvist det hele. Der er ikke lægget regulære beskeder, men hvad er det så, der er sket? Vi ringede til internetpsykolog Anders Colin Jørgensen og spurgte ham.
Altså det, som... Det, som rygtet, der lige har dukket op, handler om, det skulle være, at ting der beskeder, du har skrevet over i et privat beskedsystem, sådan ligesom spildevand skulle være blevet lækket over på din wall, Facebook-wall, hvor alle kan se dem. Og det vil jeg lige starte med at slå fast. Det vil være teknisk set meget besværligt at gøre. De ligger helt flere forskellige steder, og det er stensikkert ikke det, der er sket. Det jeg til gengæld har fundet ud af ved at lave noget Facebook-arkeologi helt så langt tilbage som lidt over 4 år, det er jo, at den måde Facebook virkede på den gang, måske kan huske det nu, hvor jeg siger det, det var faktisk, at man kunne skrive en besked på en eller andens wall, og så var der sådan en, for at folk så skulle kunne se svaret, så kunne man klikke på en, der hed, skriv en besked tilbage over på den andens wall. Man kunne sådan ligge og pingpong beskeder imellem hinandens walls, og når man kombinerede det med, at man faktisk også kunne sætte beskederne på ens wall til at være private, og kun kunne ses af den, der havde wallen, så fungerede det jo faktisk til dels som sådan et privat beskedsystem, fordi man kunne pingponge imellem hinandens wall, og man svarede selvfølgelig løbende, og nogen skriver noget. Og når det samtidig var skjult, så oplevede folk, at det var deres private beskeder. Og det, der så er sket siden med nogle af de mange opdateringer i Facebooks måde at virke på, det er faktisk, at privatlivsindstillingerne, som man sådan løbende kan gå ind og sige okay til, efterhånden har givet dig nogle muligheder for, blandt andet for at styre, hvad der kan ses på din wall fremover. Og i en af de privatlivsopdateringer er der så bare sket det, at med tilbagevirkende kraft, nogle af de beskeder, som før havde status af at være mere restriktive, altså for eksempel kun at kunne ses af dig, de nu også er blevet opgraderet til at kunne ses af dine venner. Så i virkeligheden, de mennesker, der oplever, at deres private beskeder er flyttet over i wall-systemet på væggen, de oplever bare i virkeligheden, at den privat beskyttede wall-ping-pong, som de havde dengang, den faktisk pludselig nu er blevet offentlig. Det er selvfølgelig den ene ting. Og den anden ting, som selvfølgelig også går ind oven i det her, og som måske gør det endnu mere mudret, det er jo også, at vores fornemmelse af, hvad Facebook egentlig er for et medie, samtidig har ændret sig. Fordi tilbage for en 4-5 år siden, der var det jo sådan et en lidt mere lukket fest, det var det andet sted, hvor man kunne luske ind og skrive nogle beskeder med nogle andre, og der var ikke alle de her like-systemer og kommentarsystemer, der gjorde ting, blev spredt lynhurtigt. Hvis man skulle læse en beskederne på en persons væg, så skulle man simpelthen ind på væggen og læse den fra en ende af. Så man kan sige, at Facebook har nu ændret sig til at være et sted nu, hvor som er sådan en offentlighed, hvor man skriver nogle andre ting, end man gjorde for 5-6 år siden. Og det kan jo også medvirke til at give den her fornemmelse af, at ting, man skrev tilbage i sådan en lille lukket kreds, nu pludselig står midt ude på gaden og ser helt forkerte og alt for afklædte og intime ud. Så det er nok de to ting, der hænger sammen. Men der er i hvert fald sket en ændring i den måde, Facebook har kan man sige, beskytter ens wallpost, og den måde, vi bruger de her walls på.
Og den ændring, vil du nå, hvornår den er sket?
Jeg har simpelthen ikke styr på den. Men det forklarer i hvert fald, når nogle mennesker siger, og det er der mange, der har skrevet, jeg ved, at det her har jeg skrevet som en privat besked. Så er det, de ved, ikke at de har skrevet det som en privat besked. Det, de ved, det er, at de har skrevet det pingponget på wallen, mens de havde nogle privatlivsindstillinger, der gjorde, at det kun var dem selv, der så det. Så kan man sige, psykologisk, så har det jo været private beskeder, selvom de har ligget på wallen hele tiden.
Og de har så glemt, kan man sige, at når Facebook sandsynligvis har kommet og fortalt dem, at nu har de ændret nogle privatlivsindstillinger, at så skulle de også lige holde øje med det der.
Ja, det er der jo ikke nogen, der kan huske så lang tid tilbage, og vi har måske også en vis tillid til, at folk passer på os og på vores data. Så i det her tilfælde, så har vi jo simpelthen bare, kan man sige, mistet overblikket over de her gamle wallposts. Og det er jo det, der giver den her oplevelse af, at ting, private ting, folk har skrevet om veninder eller arbejdsgiver og den slags ting, at de pludselig opleves som offentlige. Så der er sket en psykologisk ændring. Det er nogle ting, du troede, du var private, som før er blevet, eller som undervejs i de her opdateringer, nu ikke længere kun kan ses af dig selv. Så derfor føles det som om, at dine beskeder er flyttet derover. Jeg vil tage et forbehold for, at det her det bedste, jeg kunne finde ud af, om hvad der kunne være sket her i talende stund. Det kan selvfølgelig være, der dukker endnu flere detaljer op, der nuancerer billedet. Men de her mennesker, der oplever det, er i hvert fald ikke skøre, men det er altså ikke beskeder fra beskedsystemet, der er flyttet over på væggen. Det er i hvert fald ret sikkert nu.
Og som Anders Colin Jørgensen sagde her, så altså, det er noget, vi stadigvæk undersøger, og det kan være, at der kommer mere om det. Du kan læse mere om det her Facebook-læg på facebook.com/aflyttet. Det var facebook.com/aflyttet. Og så skulle du måske, i øvrigt nu, du alligevel er i gang til at få tjekket, hvad du egentlig har lagt derude, bare sådan for en sikkerheds skyld. Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet, og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Mathias Seidelin, forfatter til Allas Danske Krigere. I din bog, der fortæller du om et ret ukendt, eller det er virkelig mennesker, vi kender, men det er et ukendt muslimsk miljø i Danmark. Det var både i Aarhus og især i København. Nogle af de folk, der var aktive der, det var en, der hed Abu Laban, som mange af os måske kan huske fra Mohammed-krisen, men det var, hvor han var ude og ligesom mane til besindighed. Han blev sådan kendt som sådan lidt fornuftig imam den her gang, og så havde han, men den periode, du beskriver din bog, der havde han en moské på noget, der hedder Al-Tawba-moskéen på Vesterbro. Hvad foregik der derude, den moské?
Al-Tawba-moskéen på Vesterbro lå bag Føtex, som vi stadigvæk kender i dag, og det var en central del for Al-Jamaa al-Islamiyah, altså den her egyptiske gruppe, og deres folk, som mødtes herinde, plus en række andre militante muslimer. Det kan man se ud af de kilder, som dengang henvendte sig til PET med oplysninger om de her mennesker.
Og det er faktisk også en anden central ting, jeg lægger mærke til. Der er faktisk en del muslimer, der simpelthen der rækker hånden over og siger, der foregår noget her, som ikke er helt i orden.
Ja, og det er faktisk også en rigtig vigtig pointe, fordi at man kan jo stå nok så meget og blive muslimhader omkring alle mulige ting, når man måske læser forskelligt. Der er faktisk rigtig mange, som dengang var rigtig irriteret over det, der foregik inde i Abu Labans moské, fordi de stod og prædikede, og Abu Laban, ifølge de kilder, stod og prædikede hellig krig, stod og prædikede jihad osv. Og det var også herfra, at der blev sendt folk og rekrutterede folk, der blev sendt ned i militante træningslejre i Afghanistan. Det var ikke noget dengang, man sådan tænkte, det skulle der noget underligt noget, eller et eller andet. Sådan var det bare. Det var en tid under den kolde krig, hvor man ligesom havde set Sovjetunionen som den store fjende, og mujahedinerne som hjælper mod Sovjetunionen. Så man havde ikke ligesom forstået problematikken omkring det, og derfor havde de her Al-Tawba-folk relativt frit spil.
De får besøg den her måske af en meget central person senere hen med sådan et lidt romantisk navn, den blinde sheik.
Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke stadfæste, om besøget foregår lige præcis der, men jeg ved, at Abu Laban, han er i hvert fald var meget aktiv og deltog i de møder, som der blev holdt med ham, og han sandsynligvis også var ordfører på den tale, han holder, hvor man blandt andet spørger den blinde sheik, om man må lave selvmordsangreb, for eksempel. Den blinde sheik var jo leder af Al-Jamar al-Islamiyah og blev senere dømt for terrorangrebet mod World Trade Center og andre angreb, som FBI nåede at stoppe i USA. Og han var en meget central figur. Lige inden han kommer til Al-Tawba-moskeen i København, der har hans tilhængere dræbt en mand fra den jødiske forsvarsliga, som er sådan en militant jødisk gruppe i New York. De har dræbt ham med koldt blod, skudt ham ned med en magnum på et hotel i New York, og er i gang med at opruste den her kamp i USA for at skabe et kalifat på alle mulige niveauer. Og det er faktisk lige efter her, han kommer til Danmark og begynder at prædike hellig krig her og svare på spørgsmål om selvmordsangreb, som han i øvrigt mener og opfordrer til, at det skal man gennemføre.
Snakker han nogensinde om, at man burde gøre det i Danmark også?
Det siger han, det skal man lade være med, faktisk. Der trækker han sig, fordi det spørger de ham faktisk også om. De har udformet nogle spørgsmål, de her muslimer her i Danmark på forhånd, omkring de her ting her. Og det er sådan noget, hvor de her, som har overværet de her ting, de andre muslimer, der har det, siger, ej, nu er det altså nok. Det her, det gider vi simpelthen ikke. Det er for farligt. Abu Laban er på vej ud af en sti, som man ikke skal gå ud af. Folk har over for mig sagt, at han er sådan et svar på den yderste venstrefløj, som var revolutionær i 70'erne, som kommer længere og længere ind mod midten. Han er det svar bare for muslimerne. Han starter meget, meget militant, men bevæger sig ind og bliver mere og mere moderat. Og det er den måde, vi husker ham på.
Det, noget af det, du også altså, nu hedder din bog, den har undertitlen I FBI søgelys. Ja. Det handler jo om, at Danmark lige pludselig bliver genstand for ret meget opmærksomhed fra en masse andre efterretningstjenester. Hvad er det, der sker der? Altså, vi får hvordan lige pludselig ry for at vide, at Danmark er den logistiske base for en masse terrororganisationer?
Det sker i det øjeblik, at Abu Talal, hovedpersonen her, hvis barndomskammerat slog Sadat ihjel, han træder ind i landet og bliver politisk flygtning. For det øjeblik, der har CIA, FBI, den italienske efterretningstjeneste, antiterrorkorps, DIGOS, MI6, de har øjnene stift rettet mod Danmark, og det har de, fordi at de ved godt, at der er noget under opsejling her. Og det bliver aktualiseret af terrorangrebet på World Trade Center i 93, hvor det i den grad går op for FBI, at der er noget galt. Der begynder man at tracke terroristerne fra land til land til land og finde ud af, at nummer to mand i den gruppe, som blandt andet har stået bag World Trade-angrebet, han sidder i Danmark.
Den her med, altså det, men danskerne ved jo egentlig også godt, at der er noget med ham. Der bliver i hvert fald lavet, da han søger politisk asyl, så bliver der lavet, Udlændingestyrelsen laver faktisk en oversigt og begynder at undersøge og ringer lidt rundt blandt til de egyptiske myndigheder for at vide, at ham der vil de rigtig gerne tale med, og ham skal vi ikke lukke ind. Hvorfor sker der ikke noget her i landet?
Den kolde, kyniske analyse er igen historisk. Altså, den gang, der var det altså bare sådan, at vi havde haft en krig i Afghanistan. Mujahedinerne, de var helte. Og for den supertanker vendt, og så vi ligesom får blikket rettet mod dem, og de bliver fjender, den var stor. Det har jeg også snakket med folk i FBI om, at den var også stor i USA, at de lige pludselig skulle se på dem, de havde samarbejdet med som fjender. De finder jo ud af, at mange af dem, også der sidder i Danmark, som de har støttet dernede i Afghanistan, det er deres fjender nu. Og det er altså noget af en kop te at vågne op til. Eller måske en kold klud.
Der går også gang i et større samarbejde i forbindelse med alt det her, blandt andet efter det her i 93, som vi kan se. Så går så starter der samarbejde også i forbindelse med, at man finder en mystisk kuffert i Aarhus.
Ja.
Og der er, tre folk på banen, som FBI senere refererer til som The Jutland Tree, de tre fra Jylland. Mm. Og så starter der et større samarbejde mellem PET og politiet i Aarhus især, og ja. FBI og CIA. Hvad er det, de går efter der? Hvad er det, de prøver at finde ud af?
Der er to betjente, som finder en kuffert, som i dag vil få alle alarmklokker til at ringe. De finder den i en lejlighed efter en brand, som intet har med terrorisme at gøre, eller noget som helst. Det er rent tilfældigt. De åbner den, og hvad finder de? Bombemanualer, det der ligner bombemanualer i hvert fald, hvor der står alt muligt med salpetersyre og tændstikker og overskårne juiceflasker og det ene og det andet. Og de finder sådan nogle propagandaskrifter fra Al-Jamar al-Islamia, hvor en af The Jutland Three siger, at han har bombet World Trade Center, og han sådan set også gerne vil gå efter Det Hvide Hus. De finder også i lejligheden telefonnumre til det, der viser sig at være dem, der har bombet World Trade Center første gang. De finder ovenikøbet noget over i USA, fingeraftryk for de her Jutland 3 på noget af det materiale, som man undersøger i USA. Så der kommer nogle meget, meget, meget tætte forbindelser. Man kan bare ikke sige, hvad det er, og man forstår heller ikke, hvad det er.
Man prøver så at lave en retssag på nogle af de her mennesker, på sådan, hvis man springer langt frem i historien, på nogle af de her Jutland 3-folk, og det falder jo fuldstændig med et brag. Der er ingen, der bliver dømt. Der er snarere nogen, der får erstatning. Det, som meldingen lyder for de her mennesker, det er, at de synes, de er blevet behandlet racistisk.
Ja.
De er blevet udsat for det ene og det andet. Men senere hen, så finder man jo ud af, at der har altså været noget om det, på en eller anden led.
Ja. Altså det, som man ikke kan bevise, og det kunne man heller ikke bevise, og det, hvis du spørger mig, så tror jeg heller ikke, altså de var jo anklaget for at ville bombe mål i Danmark, og det tror jeg heller ikke på. Altså der var politiet og PET for langt ude, og det er derfor sagen falder. Men hvis man havde haft den terrorlovgivning, som du har i dag, så var de formentlig blevet dømt for at have støttet økonomisk terrorgrupper i udlandet, og for i det hele taget at være medlem af en terrorgruppe, ligesom de formentlig var blevet dømt for at opildne til terrorisme.
Altså, der er også tale om, at rigtig mange af dem rejser til blandt andet til Afghanistan og modtager terror, eller terrorundervisning, og sådan laver de bomber og sådan noget, ikke?
Jo, altså der er en af dem, der er en af mændene der i The Jutland Three. Han er jo simpelthen bombetræner eller træner nede i Afghanistan. Det afviser han selv, men der er alle mulige, der siger, at de har set ham dernede. Og han, hvor han blandt andet har blæret sig med, at han kan lave en bombe af en potpis.
Abu Talal, hovedpersonen i din bog,
ja.
Ham er der rigtig mange mennesker, der enormt gerne vil tale med. Ja. Alle mulige andre steder end i Danmark. Altså, Egypten vil rigtig gerne tale med ham på et tidspunkt, og de prøver at presse den daværende udenrigsminister, Niels Helveg Petersen, til at få ham udleveret.
Ja.
Hvad får de at vide deres svar?
Altså, problemet her er jo, at den danske terrorlovgivning er jo ikke indrettet på sådan noget her. Altså, han har fået politisk asyl, og når du har fået politisk asyl i Danmark, så skal der rigtig meget til, før du udleverer folk til fremmede stater. Derfor siger Niels Helveg Petersen jo fuldstændig klart, jamen, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og jeg kan så ikke bevise, om Nyrup har været inde over alt det her, eller hvilke topminister, der har været det. Det, jeg kan bevise, det er, at der cirkulerer en lang række dokumenter blandt topembedsmænd i den daværende regering, Nyrup-regering, om, at det er altså en terrorist, vi har her. Han er højt på strå, osv., 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 og det er sgu nok et problem, at vi har givet ham politisk asyl i et eller andet omfang i hvert fald.
Og det her stykke Danmarks historie, det er så også, altså på det tidspunkt kulminerer det virkelig med, at vi ved godt, at den danske regering, ja. Og PET ved godt, hvad han er for en. Mm. Og det vil sige, at de har virkelig også iværksat en fuld overvågning af manden stort set hele tiden, uanset hvor han går hen. Mm-hmm. Men amerikanerne interesserer sig også for ham på det her tidspunkt.
Ja, og det gør de. Nu kommer vi ind i det rigtig prekære og hemmelige. Der sker jo det, at Abu Talal, han bliver kidnappet. Det er det her, vi kalder rendition, som er, hvor amerikanerne går ind og får folk til at forsvinde, som de ikke bryder sig om, som de mener er en sikkerhedstrussel. Den første, der blev udsat for det, det var Abu Talal, altså en af Allahs danske krigere. Han blev simpelthen taget ud af spillet af CIA, fordi de mente, han var for farlig. De kilder, som jeg har snakket med, en, der var på det såkaldte Bin Laden-hold, under CIA, som fortæller mig, at han har set Abu Talals mappe i CIA. og den var bloddrøbende, men den var også en retspolitisk skandale. Altså man kan sgu ikke bare gå ind og så tage folk, og så uden stille dem for en dommer, og så bare gøre det. Og det beskriver jeg også i Danmark, eller i bogen, hvordan det sker alligevel her, og hvorfor de gør det. Og de gør det simpelthen, fordi at han fra Danmark åbenbart har fri adgang til at rejse rundt, tale med de angrebsceller, som udfører terrorangreb, ikke bare i Egypten, men også andre steder i verden. Han er ved at opbygge forskellige grupper i Bosnien, ikke mindst, som kan blive det nye Afghanistan, midt i hjertet af Europa, mens Clinton han er ved at prøve at skabe fred i Bosnien. Så han er, en, for at sige det mildt, a pain in the ass for amerikanerne, og derfor så tager de ham simpelthen bare ud af spillet.
Nu skal vi også lige huske, det var lidt vigtigt at sige nu, de her rendition-programmer. Det her, det startede faktisk under Clinton. Der er rigtig mange, lige der siger, at det var noget, George Bush fandt på, men nej, det var Clinton, der startede med det.
Det var det.
Hvad skete der med Abu Talal? Hvor er han nu?
Han er død i et egyptisk fængsel. Han bliver overført af amerikanerne til Egypten, og der bliver han slået ihjel. Det er mine informationer i hvert fald på nuværende tidspunkt.
Den her historie, nu arbejder med de her kilder, du har arbejdet med. Du har været nødt til at rode rundt med både PT og med CIA og alt sådan noget. Hvad kan man lære af den her sådan historie som den her? Altså, det her er en historie, du fortæller nu, men ja. Det er ikke noget, vi har fået ret meget at vide om undervejs.
Nej.
Er der noget åbenhed, vi mangler i forhold til vores efterretningsvæsen, eller hvad sker der her?
Altså, man kan i hvert fald sige så meget, at jeg synes, at PT, de skulle fortælle noget mere åbent omkring det her. Altså, det har været meget let at få adgang til folk fra FBI, som jo er stolte over det store arbejde, de rent faktisk gjorde dengang for at få det her problem løst. Men de følte ikke, at der var nogen, der lyttede til dem. Jeg er sikker på, at der sidder folk inde i PT, som har den samme følelse.
Som gerne vil ud med noget.
Som gerne vil ud med noget og fortælle om det store stykke arbejde, de rent faktisk lavede dengang, hvor de jo fik at vide i pressen, at de nærmest var racister, og at de ikke forstod noget som helst. Men det gjorde de. Det, der jo er interessant, det er, i de dokumenter, jeg har været igennem, der kan man jo se, at de afhører jo alle de folk, som PET og Danmark senere får problemer med. Folk, der senere får højtstående positioner i Al-Qaida og er med til at rekruttere folk til hellig krig og til terroranslag osv., dem har de allerede fat i dengang. De bliver gjort til grin, men det er faktisk dem, der har fat i den lange ende, efter viser min research i hvert fald.
Tak i den her omgang til Mathias Eidelin, som er aktuel med bogen Alles danske krigere. Der kan man læse hele historien, som er super vanvittigt spændende. Men nu skal vi videre med noget, som faktisk også handler om terror. Det handler om terrorister på internet.
To fight, yeah, it's they never quite defined what the specific problem is that they're trying to find. So it's basically they talk about illegal activity, harmful activity, unwelcome activity, Al-Qaeda, animal rights groups. Basically, it's any internet company should be doing anything to deal with any problem. It's really as vague as that.
Den 21. september var der nogen, der fik fat i et stykke papir, der ikke skulle have været frem lige nu. Det var EU-projektet Clean IT's foreløbige plan for, hvordan man bekæmper terroristers brug af internettet og effekten af det, og det, der blev foreslået, var bestemt ikke populært blandt borgerretsforkæmpere på nettet. Forslaget gik nemlig stort set ud på, at de firmaer, der udbyder internetadgang, fremover skal lege politi og holde øje med og være ansvarlige for alt, som brugerne op- og downloader. Planen er at holde øje med alt fra Al-Qaida til dyremishandling og hate speech på én gang, og hvis man skal det, så bliver tingene meget komplicerede.
The purpose is to agree that industry will do certain things in order to fight unspecified problems related to terrorism online. So it's basically funded by the commission, but the commission then sends it out into the wild to do whatever the project wants to do.
Hos European Digital Rights, en i øvrigt delvist EU-finansieret internetpolitisk forening med 3 ansatte, lød det med det samme. Planerne her betyder storstilet, udemokratisk, ukontrollabel overvågning af hele internettet og stik modsat det, man lovede fra EU-kommissionen, da projektet blev sat i søen. Clean IT bliver noget snavs. Aflyttet har talt med Joe McNamee fra European Digital Rights, og han er ikke glad for perspektiverne.
It's basically the text or the suggestions that are in that document are basically requiring a high degree of control and oversight of everything that's downloaded and uploaded, a very open-ended rights for companies to be able to delete any content that they feel is inappropriate, to become liable for failing to implement adequate technologies. End users would be liable for not reporting illegal material, for reporting material that it was subsequently determined was not illegal. The list is very long. It's 23 pages of bullet points, so it's quite expansive.
Clean IT består af repræsentanter fra politi og antiterrorkorps fra Holland, Tyskland, England, Belgien og Spanien, men Danmark støtter som end også projektet fra statslig side på sidelinjen. Men så er der også en række deltagende foreninger, for eksempel International Network Against Cyber Hate, INACH, og en fransk forening mod antisemitisme på nettet. Og så er der masser af private partnere, især folk, der er specialiseret i internetfiltrering, mener Joe McNamee. Derfor er det logisk, at det er den vej, det går, når de får en opgave fra EU, der handler om at begrænse terrorisme på nettet. Men selve opgaven er meget vagt formuleret. Og det sætter sit præg på løsningen af den, mener McNamee. Kommissionen har betalt på projektet, nu er det sendt ud i det blå, og kommissionen har opgivet styringen, mener han. Tilsyneladende har man simpelthen valgt alle de mulige overvågnings- og filtreringsteknikker, der findes på hylderne. 23 sider med et bullet point ligger der i hvert fald allerede, siger McNamee.
The most important suggestions in the whole document is one that nobody's commented on at all, or pretty much nobody has commented on at all, where they suggest that the terms of service of the companies should be as general as possible, so that you can use the wording of the terms of service in a way that allows you to remove content in a more ad hoc manner. The more specific the rules, the less easy it is to enforce them because they're too specific. But of course, the less specific the rules are, the less easy it is for you or me to work out what it is we're allowed to do by the company and what we're not allowed to do by the company.
Hovedproblemet er ifølge Europe Digital Rights, at Clean IT lægger op til, at man fremover vil scanne alle uploads og downloads, vi bruger og laver, og kræver, at udbyderne reagerer ved at blokere eller melde brugerne, hvis der sker noget ulovligt. Samtidig opfordres udbyderne til at formulere deres regler for, hvad der er ulovligt, så bredt som muligt, så man kan ramme mest muligt. Men det gør det svært for borgerne. For hvad må man så egentlig gøre på nettet, siger Europe Digital Rights.
There was a case in Norway a few months back where this particular individual uploaded pictures of himself changing the nappy of his baby that was a few days old. And he wasn't making this public. It was just so that he and his family could share their photos. And he received an email from Microsoft saying that the photo was unacceptable and that he had 72 hours to remove the photo or they would close down his account and delete all of his content. And he used the Microsoft SkyDrive for work. So if he hadn't responded in time, all of his work files would have been deleted. And then he would have had to explain to his boss why his work files had been deleted due to what Microsoft would call an abuse of their terms of service. They were quite clear that he didn't do. They were not accusing him of doing anything illegal, but their terms of service say that no representation, no nudity of any kind, full or partial, of a human being or a representation of an animal is acceptable on their service. And of course, you can't take a photograph of a person without some part of that person being naked, whether it's their face or their hands or their ears. So basically, with terms of service that are that vague, you can do whatever you want whenever you want to.
Hvad vil clean IT så egentlig komme til at betyde for almindelige borgere, der ikke har noget at skjule og som ikke gør noget forkert? En hel del, mener McNamee, der nævner et eksempel fra verden, som den allerede ser ud i dag. En mand uploadede for nylig et billede af sig selv, der skiftede ble på sin datter til sit SkyDrive hos Microsoft. Det var et privat fotoalbum, det skulle ikke deles med nogen, men 2 timer senere fik han en mail fra Microsoft, hvor de sagde, at han skulle slette billedet inden for 72 timer, da det ellers ville lukke og slette hele hans konto, en ret alvorlig ting, da han faktisk også havde sit arbejde der i Microsofts sky. Begrundelsen lød, at selvom billedet ikke var børnepornografisk, så ville det måske kunne bruges af nogen, der ville lave børnepornografi ud af det, og dermed var det en overskridelse af de meget vide terms of services, som Microsoft har. Clean IT kan altså ende med at indføre de samme regler på alle services i hele Europa, mener McNamee.
In the press, Microsoft said that they were afraid that somebody would gain access to the photograph, download it, manipulate it, make it into a pornography image, and they were acting in the best interests of the user by preventing that danger from arising.
Det er ikke ret længe siden EU-parlamentet nedstemte ACTA, Anti-Counterfeit and Trade Agreement. ACTA var udsat for heftig kritik, blandt andet fordi den netop lagde op til, at internetudbyderne skulle være politi i forhold til brugerne. Og nu gentager historien sig altså, mener Europe Digital Rights.
The key, our key problem with ACTA was Article 27, which called for enforcement through cooperation between industry stakeholders. Clean IT is about 80% of the suggestions in the document that we released are about enforcement of the law by private companies. So that's what I meant at the start. This Clean IT proposes enforcement by private companies. ACTA proposed enforcement by private companies. ACTA's predecessor, Clean IT's predecessor, the Industry Dialogue on Illegal Online Content, promoted enforcement by private companies using terms of service. The list goes on and on and on.
Men hvor alvorligt er det her, og bliver det overhovedet til noget? Ja, mener McNamee, der er nemlig pres på for at få private firmaer ind, som skal opretholde lov og orden i stedet for regeringer, siger han. Presset kommer fra EU, men også i den grad fra USA. Og konsekvensen bliver altså, mener European Digital Rights, at vi forlader de demokratisk vedtagne regler for nettet til fordel for private firmaers terms of services. Alt sammen til sydenlande for at gøre noget ved terrorisme. Måske.
For example, you have no idea what you can upload to the internet because of upload filters. You don't know what you can download from the internet because of download filters. You don't know if Google is going to de-index your content because you might be in breach of US law, or they fear that you might be. If you've got an e-commerce company and Visa or MasterCard or PayPal decide that you are no longer an appropriate person to use their payment service, as happened with WikiLeaks, for example, you end up in a situation that anything you do online is reliant on the unpredictable decision making of not one or two, but 4 or 5 or 6 different companies that have given themselves the right at any given moment to disrupt your ability to communicate via the internet.
Aflyttet følger selvfølgelig sagen om Clean IT, og du kan læse mere på vores Facebook-side på Facebook facebook.com/aflyttet. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7-programmet, som hedder Aflyttet, og her i studiet der har vi fået besøg af vores cyberkrigskorrespondent Nick, som er frisk kommet hjem fra fronterne. Et af de faste emner eller faste personer, som vi har fat i her i Aflyttet, det er Julian Assange, som nu igen har meldt sig på scenen. Han sidder stadigvæk i den ecuadorianske ambassade og kan ikke komme ud, men han havde en offentlig optræden her i den her uge, der lige er gået. Hvad var det? Hvad gjorde han?
Den ecuadorianske udenrigsminister havde i FN-regi kaldt til et møde omkring ham og hans situation, hvor han så fik via satellit, fjernsyn, tv, link, 20 minutter, hvor han så snakkede om, hvad der sker med hans sag og hans pli, og hvad der sker med Bradley Manning, kom han også ind på, og han havlede ned på Obama, som nu tager kredit for det arabiske forår, uden selv at have gjort særlig meget for det. Så han er sådan ligesom prøver at melde sig ind igen, efter at have siddet der i 100 dage i den ecuadorianske ambassade.
Men det, han kunne simpelthen tale til, det er ikke hele FN, han talte til, det var en lille gruppe mennesker, eller var det dem alle sammen?
Det var en lille gruppe mennesker. Jeg tvivler på, at de store kanoner gider at sidde og høre på Assange, fordi så bliver de lige pludselig opmærksom på, at de skal svare på spørgsmål. Men den ecuadorianske udenrigsminister havde et møde med den engelske udenrigsminister, som han så ikke fik noget ud af, men hvor han igen påpegede, at det er, at de har en lovmæssig ret til at give ham asyl, og England er bundet af Wien-konventionen til at give ham safe passage ud af England og til Ecuador.
Jeg synes lige, vi skal prøve at høre en lille stump af den her, hvad er den 20 minutter lang oprindelig den her tale. Jeg har klippet lidt ned i den, men i hvert fald så vil I kan høre en 3 minutter af, hvad det var, som Assange egentlig fik sagt til FN.
I speak to you today as a free man. Because despite having been detained for 659 days without charge, I am free in the most basic and important sense. I am free to speak my mind. This freedom exists because the nation of Ecuador has granted me political asylum, and other nations have rallied to support its decision. There are times for words, and there are times for action. The time for words has run out. It is time for the US to cease its persecution of WikiLeaks, to cease its persecution of our people, and to cease its persecution of our alleged sources. It is time for President Obama to do the right thing and join the forces of change, not in fine words, but in fine deeds. Thank you.
Fairfax newspapers that the US military has officially designated Julian Assange and WikiLeaks as enemies of the United States through declassified US Air Force counterintelligence documents. Now, in light of these reports, do you believe that this vindicates your decision to seek asylum in Ecuador? And what do you think this says of the statements made by the Australian and American governments regarding this issue?
Those documents are now in full on the WikiLeaks website, just released tonight. They formed part of the submission that we made to Ecuador. We had those documents for some months, and of course we're very concerned about them, but it was necessary to conduct, because of the sensitivities of some of the people involved in that investigation, to prevent their release until more recently. But yes, I mean, I encourage everyone to read those. I mean, it's a unusual position that I am in and that our organization is in. And yes, it is difficult sometimes, but it is also completely absurd. I mean, these claims against us are absurd. For example, that the US military should designate me and or WikiLeaks as the enemy in its formal investigation which carries a death penalty offense into a person who was alleged to have come to my extradition hearing. And in the same document, it speaks about the victim being that of society.
Det var altså Julian Assange, som talte til FN, og som her til sidst svarede på et spørgsmål fra en journalist, hvor han taler om et lækket dokument, som havde stor betydning for Assange selv. Niks, cyberkrigskorrespondent, hvad er det for et dokument, han taler om?
Det starter med, at en amerikansk soldat, en US Air Force analytiker, som er udstationeret i England, begynder at gå til de her retsmøder med Julian Assange og hænge ud med pro-Wikileaks aktivister og sådan noget, og så kommer hun så under søgelys af den amerikanske regering og får selvfølgelig strippet hendes top secret clearance. Og hun bliver selvfølgelig snakket med, og alle hendes kollegaer bliver snakket med og questioned. Der var nogen, der fik adgang til anklageskriftet, da de så ikke havde nogen sag imod hende, fordi hun ikke havde lækket noget om det, men hun er så selvfølgelig ikke genindsat i nogen stilling. Og de her anklageskrifter er så kommet ud med Freedom of Information Act, og i anklageskriftet lød, at hendes formodet skyld, det var at kommunikere med fjenden, og er offret i den her sag, det var samfundet. Og det her med at kommunikere med fjenden, ifølge deres lovgivning, det er en meget, meget seriøs anklage. Og hvis man er fundet skyldig der, så shall you suffer death or such other punishment as a court martial may direct. Så det er jo ikke småting. Men hendes... Altså, vi har her med en soldat, som har fundet en eller anden form for sympati for WikiLeaks op og er gået ind i og har fulgt nogle af de her møder. Og nu er hun så under anklage for at have hjulpet fjenden. Der er så to ting i det her, fordi fjenden kan enten være WikiLeaks og Julian Assange selv. Og det vil sige, så er de på samme højde som Al-Qaida og Taliban. Og det er jo skræmmende nok i sig selv, fordi at så i reference til rendition, så kan de jo bare tage ham. Også med den nye NDAA-act, som stadigvæk fungerer.
Det er noget, der betyder, at de har lov til at hive folk ud?
De har bare lov til at tage folk, ikke? Altså ifølge deres eget moralbegreb. Eller også WikiLeaks mellemledet til at kommunikere med fjenden, altså som nyhedsorganisation. Så lige så snart, at det kommer til dem, så kommer det videre til en avis eller en anden medieorganisation, og så kommer det ud i offentligheden. Og på den måde er man ved til at formidle et budskab til fjenden. Og det vil sige, at alle aviser og alle lækager nu er det samme som at kommunikere med fjenden. Fordi man indirekte gør det via en avis.
Den måde, det er blevet tolket på i medierne, det er, at Assange nu er blevet enemy of the state.
Jamen, det er han jo også. Altså, på en eller anden måde, så ligegyldigt hvilke af de her to definitioner, som de bruger, så er resultatet det samme for sådan en som Julian Assange og for WikiLeaks. Og for alle de andre, som er involveret i WikiLeaks, eller har været, som stadigvæk bliver tilbageholdt, og stadigvæk bliver undersøgt og stoppet, når de ryger ind og ud af Amerika. Altså, han er enemy of the state, fordi han har kommunikeret med fjenden. Og det er også den lov, som Bradley Manning står anklaget for, at han har kommunikeret med fjenden. Fordi han har givet en nyhedsorganisation nogle informationer, som så er blevet sat i avisen, og derfor kan fjenden læse de her oplysninger.
Lige her i sidste øjeblik, så synes jeg måske lige, vi skulle høre, fordi der er den her udleveringssag med manden. Altså, de vil jo gerne have ham til Sverige stadigvæk, men det er noget, han også at sige noget om, fordi han blev spurgt fra pressens side.
David Biller from Bloomberg News. If Sweden can guarantee that you won't be extradited to the US, are you willing to give yourself up to the police?
So I understand there was a question on the guarantees that have been asked of Sweden. Thus far, both the United Kingdom and Sweden have refused to give any guarantee in any measure at all, and the United States. And my home country, Australia, has even refused to assist in asking them, rather unfortunately. These countries are part of a strong intelligence and military alliance, and it's just part of the reality of dealing with them that they do not like to put any roadblocks in front of the United States. And I think it will be quite a hard battle to do that. I think it would be correct and right that those countries do so. But the state-to-state negotiations are, of course, a matter for Ecuador, with which I and my legal team, of course, make representations. But ultimately, it is a matter between states. I'm about to lose satellite time. So I understand that Christian Hrafnsson, a handsome-looking gentleman with white hair, is up the front there somewhere. He is the WikiLeaks spokesperson, and he can answer questions in relation to me and the organization.
Det var Julian Assange, der var ved at miste satellittid her. Det er vi også ved at gøre her i programmet aflyttet her. Men jeg vil lige spørge dig, Nix, vores cyberkrigskorrespondent. Tror du nogensinde, han kan få de her garantier, han gerne vil have?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det kan være, at han kan få lov til på et eller andet tidspunkt med nok pres at komme ud af England og komme til Ecuador, men så er han jo stadig jadevild på en eller anden måde. Jeg tror ikke, der findes garantier i hans sko.
Det tror jeg bestemt heller ikke. Jeg vil bare huske her til sidst at sige, at du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer, det var Nette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage med mere nyt fra de der beskeder, du skrev på Facebook i 2008. Dem til elskerinden og dem til Gud. Alle dine bønner fra kampzonen, fra de digitale skyttegrave, hvor vi kun deler afgrundsdyb fælles menneskelig ensomhed med hinanden, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu. Men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.